Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Dobrý den, posloucháte Rádio Prostor, Markéta Rachmanová s vámi, přeju vám hezký den. Možná vás z dnešního ovšem budou trochu bolet nohy. Malinko vám to podsuchá účes a po vysílání si půjdete dát energeťák, protože toho na vás prostě bude hodně. Dneska to bude totiž o cyklistice, ale ne jen tak o ledajaké. A rozhodně to nebude jen tak nějaký rekreační popojížděníčko s košíkem na řídítkách po nákupech. Vytrvalostní, ultramaratonová cyklistika, protože mým dnešním hostem je právě ultracyklomaratonec Daniel Polman. Hrdě musím ještě dodat Daniel Polman z Nové Paky. Vítej, Dane, ahoj.
Ahoj, Markéto, a děkuji za pozvání.
Stalo se ti někdy, že se přepálil start?
No, mnohokrát.
Co to pak znamená?
Já si myslím, že se mi to stalo v každém druhém závodě. V poslední době už i z toho důvodu, že většinou vepředu jedou mladší kluci, který mají větší výkonnost přece jenom. Aha. A já se snažím jet s nima. Ale to se bavíme o třeba víkendových maratonech, že jo, závodech třeba na 3 hodiny, že jo, na 2 nebo tak, anebo i na hodinu jenom.
Takže stane se to a pak je to taková ta nepříjemnost, ze který se nějak musíš jako vydindat sám?
Jo, tak přesně, člověk musí jako je nechat pak třeba jet. No a uvědomit si, že teda už je tak nějak jako přece jenom, že jo, 40 už se překulila před pár lety, tak si musí uvědomit, že s nima třeba jet nemůže takhle hnedka po startu. Ale zase, když už to je třeba závod, já nevím, na ty 3 hodiny, tak víš, že pár z nich ještě potká.
Jo. Jasně. Dan Polman bude mým dnešním hostem tady v Rádiu Prostor. Začínáme.
Posloucháte Ovšem.
Daniel Polman je českým rekordmanem v cyklistické 24-hodinovce, třetím českým finisherem závodu Race Across America a prvním českým finisherem závodu North Cape Tarifa s převýšením 80 000 metrů, prosím. Pro neználky, pojďme si o tom povídat. Ty jsi už jako dítě nebo jako teenager jezdil jako na kole nějak jako výrazně jinak než všichni ostatní? Jak se k tomu vlastně dostal?
Nejezdil jsem výrazně jinak. Měl jsem RMX, že jo, klasickýho cykloše.
No, to ježiš, to měli všichni, no.
Všichni obržděný vzadu pláž, jak jsme flokovali, že jo. Takže základem bylo umět pořádného floka a jezdit po zadním, zkoušet. Aha. No, takže to všechno jsem se naučil. A rozhodně jsem nikam se jako moc nevzdaloval. Já jsem ze začátku ani nemohl, protože mamka měla u mě hrozný strach, takže jsem mohl jezdit jenom u nás v Bulharské ulici. To znamená, spíš jsem se věnoval tomu freestylu na tom kole, než nějakému dalšímu ježdění. No, pak všímal jsem si samozřejmě, že taťku baví cyklistika, takže ten měl svýho vytuněného favorita. Pozoroval jsem, jako, že jezdí s bráchou se svým, že jo, a to jezdí různě prostě na nějaký tréninky a na výšky. A já jsem to tenkrát moc nechápal, jo, protože neměl jsem úplně jako dobrý kolo. Tenkrát mě pořídil táta nějakého pioníra, se to jmenovalo vlastně. To byl hrozný trest.
Ale jo, furt protože, lepší než sobě 20. Jako
no, tak sobě 20 si myslím, že je tak zhruba na stejné úrovni. ale ten pionýr, to byla jako těžká degradace toho remixa. A v podstatě mě ta cyklistika i kvůli tomu kolu, který mě nebavilo, jako nebavila sama o sobě. Takže teďka, když mi někam jako hnal a říkal, že jedem někam na vejlet na kole, tak jsem teda s ním jel, ale co si pamatuju, tak jsem si to úplně neužíval, občas jsem jako krutě remcal. Takže
dneska, kdy se to zlomilo teda?
Dneska, když zažívám to samý, že jo, v případě, když jedu se svýma dcerama, tak si vždycky na to vzpomenu a dokážu to kousat o to líp, že si vzpomenu na to, že jsem byl jako stejný.
No a kdy se to zlomilo? Asi teda, když jsi jako objevil nějaký lepší kolo?
No jo, zlomilo se to v okamžiku, kdy jsem si pořídil horský kolo. Nějaký celoodpružený ze supermarketu, který jsem asi za týden úplně totálně rozlámal. Takže jsem si pak pořídil trošku lepší. No, dostal jsem se vlastně k těmhle těm sportům víceméně přes skateboarding a snowboarding, že jsem rád měl jako adrenalin při těch sportech a tak. A zjistili jsme s kámošem, s mým dobrým kámošem Jardou, který má přezdívku sportovních ředitelů náš v týmu, takže ten adrenalin můžeme zažívat i na horském kole, jako hlavně přijíždět dolů v terénu. Takže jsme si pořídili horský kola a už tenkrát jsme věděli, že se jezdí třeba maratony horských kol, na horských kolech, tak jsme se přihlásili a ten náš první maraton, tuším, byl někde maraton pod Krkonoším v Bělohradě, respektive z Lužance startoval z kempu. A co vím, tak jsme si dali vždycky pivko a klobásu před startem.
Jasně.
Kterou jsme si vychutnali jako ještě skoro po druhý v prvním kopci samozřejmě. No, ale naším jako cílem bylo hlavně dojet a užít si to a na to vzpomínám, to byly skvělý začátky.
Takže vlastně ze začátku to byla spíš taková jako zábavička,
jo.
Zabít nějak jako ten čas, zároveň ale samozřejmě jako trošku z toho mít nějaký jako hezký pocit, ale rozhodně to nebyla velká ambice, chci prostě být velký závodák a jednou to třeba dotáhnout na Tour de France.
No, já jsem tuhle ambici ale nikdy neměl, já jsem věděl, že jí mít ani nemůžu, jo, protože to už nedávno ujel vlak, vlastně mě bylo 24, když jsem měl svoji první 24-hodinovku na kole. V roce 2003, vlastně loni jsem slavil takový 20. jubileum od mýho prvního ultramaratonu a na to mám vlastně teďka i udělanou takovou vzpomínkovou přednášku a to v podstatě, tam jsem si teprve řekl, jakože by bylo fajn se věnovat třeba i těm dalším závodům trošku víc. Ale nikdy jsem neměl jako ambici být vrcholovým cyklistou, protože jsem věděl, že už prostě to člověk musí opravdu se na to připravovat jako na kariéru vrcholového sportovce daleko dřív samozřejmě.
Pak taky to něco stojí, že jo?
Něco to stojí a hlavně to stojí i jako totální odříkání v normálním životě. A to já jako skejťák a snowboardista nikdy jako moc nechtěl.
To jsi nechtěl dopustit, aby se takhle stalo.
Přesně, já vždycky razím heslo, jako že mi nejednou, takže obdivuju všechny vrcholoví sportovce, který opravdu si musí hlídat jako hodně váhu, co jedí, jo, a tak. A já víceméně celou dobu, co sportuju, jak jsem žil zároveň úplně jako standardní život, jo, takže nebyl problém si prostě někde s kámošima, že jo, dát pivko a tak. Nikdy jsem to jako takhle nehrotil a hrotit ani nebudu. A zatím to tak nějak vycházelo a v podstatě dost lidí si myslí třeba jako mylně, že jsem jako profesionální jako sportovec a to fakt nejsem. Já jsem v podstatě obyčejný kluk z Nový Paky,
který jezdí baví hodně jako, dlouho na kole.
Přesně, který ho baví občas nějaký úlety prostě sportovní a taky občas udělá, no.
Já si pamatuju ty 24 hodinovky, ty se právě jezdily kolem Nový Paky.
No.
A my jsme třeba tak jako s kamarády popíjeli a pojídali u grilovačky právě, protože jo. Novopacko znám. A teď jsme jako koukali, jak ty magoři tam pořád jezdí na tom kole. My jsme začínali grilovat, oni jezdili. My jsme končili grilování kránu a oni pořád jezdili. A já jsem to jako nechápala, co to jako je. Tak teď samozřejmě mi to bylo vysvětlené. No to je taková parta jako tady nadšenců a bláznů, který prostě jezdí 24 na kole. Takže to ty jsi jako už taky jezdil.
No to je ono, to jsem jako jezdil ono. A už přesně teda se Sněťka jako přiznala. Já vím, že vždycky tam těma grilama jako jste mě totálně štvali, protože samozřejmě já jsem si chtěl tu flákotu dát, jenomže jsem musel prostě šlapat na tom kole, že jo.
10 hodin ještě před tebou.
To si pamatuju, že jste tam takhle občas to, no, anebo tam ve Starý Pace, že jo, u hospůdky vždycky seděli lidi a to bylo fajn, anebo pak to bylo skvělý zpestření, já jsem se na to vždycky těšil, na tu jízdu v noci, jo. Horší bylo, když pak někdo ulížil z herny jako ve 3 ráno autem a rozhodně za volant nepatřil, tak takový střety tam byly taky. No a to byl můj úplný základ. Jako já v roce 2003 vlastně jsem ten závod chtěl pojmout úplně tak, jako že se vyspím doma, jo, dojedu si k mamce na oběd, ale nějak se mě podařilo zorganizovat i podpora na trati, to znamená, rodiči mě začali nosit jídlo jako, a pořád jsem byl v té čelní skupině a já jsem nakonec ten závod vyhrál, jo, na půjčeným kole. Já vlastně poprvé v životě na silničním kole jsem seděl na 24-hodinovce rovnou, jo, což bylo hrozný úlet taky. No a
ještě jsi to vyhrál.
Já jsem to vyhrál, dokonce jsem ještě dostal od města, protože jsem jako první překonal hranici 700 kilometrů, tak jsem dostal 700 honorář, jo, což teda jako byla paráda tenkrát, jako pro mě jako pro studenta, že jo.
To je krásný.
Dobrá brigáda. 29 korun na hodinu to vychází.
Kdo je vlastně členem toho tvýho týmu? Co jsou lidi kolem tebe? Jsou to kamarádi, jo. Je to rodina?
Tak, je to samozřejmě taky rodina. Občas se k našemu týmu přidá i moje manželka Šárka, to třeba na těch 24hodinovkách. Teďka poslední 24hodinovka, co jsem jel na horských kolech v září 2023, tak vlastně u toho závodu byla. No ale hlavně taťka, ten se mnou byl jako většinu závodu, a brácha. Brácha, to je skvělý řidič, a s taťkou všechno umějí spravit, jo, já zase všechno rozbím, takže se skvěle doplňujem.
A co, no nějaký fyzio nebo nějaký takovýhle jako zdravotní dohled?
No, fyzio v podstatě tam nemáme žádného takového odborníka. Jo. Ten můj tým jsou kámoši, vloženě kluci, se kterýma od mládí jezdím na festivaly, chodili jsme do Padského Rokáče, jezdíme na snowboard, teďka třeba s dětma na nějaký vejlety a podobně. A právě třeba ten závod přes Ameriku měl to svý kouzlo v tom, že spousta lidí mě jako říkalo, že jsem úplný magor, že,
to se nedivím,
že jedu jako takovýhle závod na 5000 kilometrů napříč americkým kontinentem, což je zkouška, co lidský tělo vydrží v podstatě, dalo by se říct, takže jedu bez doktora, jako bez někoho, kdo nemá jako lékařský vzdělání a tak. No a celý jsme se nám to podařilo. A nikdo opravdu v tom týmu není odborník, ať už na nějaké medicínské věci, nebo na fyzioterapii, nebo dneska součástí týmu, že obývají výživoví poradci, specialisty na výživu. Nikoho takového tam nemám a vždycky jsme si nějak poradili. A
nebylo
ve finále,
potřeba.
Jo, a přesně, a to... A to naše takový kamarádský pouto a hlavně ta sranda, kterou my u toho máme, tak to je jako nejsilnější stránka.
Medicína.
Přesně tak, i medicína. To platí na všechno, humor, že jo?
Jasně. Pojďme k tomu závodu Race Across America. Závod dlouhý, tedy 4960 kilometrů. Jel se z východního pobřeží na západ. Projeli se hory, pole, louky, skalní města. Ten závod je samozřejmě náročný nejenom tou šílenou dílkou, ale i klimatickými změnami. Pro představu, jsou tam pouště, takže 50 stupňů Celsia nad nulou. Jsou tam tři horský sedla, takže vítr, sníh, no sníh asi ne, nebo sníh byl?
Jo, sníh byl kolem. No.
Mráz, ty teplotní výkyvy musí být jako šílený na ten organismus. Ty se stal teprve třetím Čechem, který ten závod dojel v limitu na celkovým 7. místě, což vlastně jako úžasný, nepředstavitelný výkon. Za 10 dní bylo vymalováno. Jak se to vlastně celý jako teda uděje? Čím to začíná? Ta trasa je, předpokládám, daná pořadateli závodu.
Ta je daná.
Ty dostaneš nějakou mapu nebo zkrátka jako tu trasu a teď jako ta příprava probíhá nejdřív asi jako v hlavě a na papíře, že si budete jako projíždět, kde budeme stát, kde budeme jíst, kde budeme spát a kde trošku zvolníme a kde by bylo dobrý do toho šlápnout, nebo pojď nám to popsat.
Takhle nad tím závodem můžeš přemýšlet v okamžiku, kdy už jednou ho máš odjetý. A máš zhruba představu o ty trasy. V okamžiku, kdy tam přilítneš na jako první ročník a nemáš takový komfort, že by člověk jako si mohl udělat třeba měsíční soustředění a celou tu trasu projet, což některý závodníci takhle jako
to dělají. Jsem se chtěla zeptat, jestli vůbec jde.
Jde, jako když na to má někdo čas a peníze, tak jako není problém. No. Já neměl ani jedno samozřejmě, takže jsme tam přilítli a de facto jsme šli rovnou do závodu. Já jsem teda respektive... ještě s tím kámošem, s tím Jardou a s mým bráchou Martinem a fotografem naším, Tadeášem Kopčou ze Starý Paky mimochodem, rodák, tak s ním jsme odlítli napřed do Borrego Springs, do takové oázy na začátku Mohavské pouště, kde jsou právě ty teploty blížící se třeba k 50 stupňům, tak jsme odlítli asi o 6 dní napřed, abych já tam trošku vůbec zjistil, co vlastně je poušť, protože jsem to do té doby neviděl. Tak jsem se tam klukům z tréninku vracel trošku žíznivej, ale měli jsme tam docela dobrý bárek u toho ubytování, takže,
takže jako
pitný
doma.
Režim byl v pohodě. No a bylo to něco úžasného. A když se ptala teda, jak jsme plánovali, tak jsme neplánovali vůbec nic. Ten závod v podstatě od svého startu plynul a dostali jsme se jako celý mančav do takového flow, že když bylo potřeba prostě zastavit a schladit třeba moje nohy, které mě jako pálily, byly opuchlý z těch veder, tak kluci mě vysypali třeba led do kyblíčku, další kluk něco uvařil, prostě další kámoš, takže se o mě starali skvěle a a u toho jsme si vychutnávali tu obrovskou americkou přírodu, která je opravdu mocná, jo. Tam byly neskutečný okamžiky, kdy třeba já jsem ještě mě kluci chladili vlastně z auta takovým rozprašovačem vodou a za 24 hodin v poušti a za 24 hodin na to jsem byl v horském sedle, kde kolem mě byl sníh a bylo na nule, jo. Takže
takže voda namrzela.
No, tak to už po mně vodu vystříkali a jel jsem v péřovce, klepal jsem kosu v péřovce, jako, takže zajímavý. Projížděl jsem tam i hořícím lesem a podobný, jako šílenosti se tam děly během ty trasy. A všechno jsem to vlastně i popsal jako v knížce, protože mě právě baví ty příběhy, že, který člověk během těch extrémů sportovních zažívá, tak mě baví jako i předávat dál, takže...
To vybavení, jako to, co jsi svezl sebou, to jsi mohl mít jako, nebo musel mít jenom jako na sobě na kole, nebo to měl právě ten doprovodný?
Ne, to je závod vyloženě s doprovodem. Mm-hmm. Tam máš předepsaný, že musíš mít minimálně doprovodný dvě vozidla vlastně a je to přímo v pravidlech. Takže ten závodník jede pouze na kole a nemá na něm kromě flašky s pitím jako nic. Takže jídlo a všechno, co já si řeknu, tak mě kluci prostě podávají z doprovodního auta.
A já si to představuji, jako když běžel Forrest Gump, jo, jak vlastně Forrest Gump běžel pořád furt a teďka jako průběžně nabaloval na sebe ty lidi, ty fanoušky, tak tohle se tam taky třeba jako dělo vzdáleně, že viděli prostě cyklistu, který jede ten brutální závod, tak se na chvilku přidali, nebo to se nesmí?
Může se to.
Ale nikdo tam, se nepřidal.
Tam se to úplně i když jako třeba potkali jsme jako tři pačáky jako během toho závodu.
Fakt?
To bylo neskutečný, jako neuvěřitelný. Takže občas se tam udály takovýhle překvápka. Ale jakože by se k závodníkovi jako ke mně někdo připojoval na kole, to se nestávalo. Ale to se stalo teda hodně, stávalo, když jsem měl ten North Cape Tarifa, těch 7400 kiláků z North Capu do Tarify.
Tam se právě chci dostat, protože vlastně Race Across America byl takový jako začátek toho, kdy jsi vyzkoušel, že 4000 nebo téměř 5000 kilometrů dám, tak si to ještě posunu na těch 7,5 nebo kolik.
No a to bylo teda bez podpory, to znamená, že jsem si všechno vez sám. A tam už jako třeba vzhledem k tomu, že z těch 15 evropských zemí, přes který ten závod vedl, byly i Čechy, tak v Čechách se docela dost lidí jako přidávalo.
To chápu. No. Pojď jenom připomenout tu trasu. To se jelo tedy ze zhora z North Capeu dolů do Španělska? Na Gibraltar?
Na Gibraltar, jako... Tak.
A jelo se i přes města, nebo to vede, jako, že se to městům vyhýbá? Nebo
jelo se hodně městama právě, ale vlastně přes města, skrz který vede cyklostezka. Mm-hmm. Jako nějaká rozumná. Takže přes Prahu se nejelo.
To by se vědělo. 25 dní ti to trvalo?
No, necelých 25 dní, asi 24 dní a 19 hodin, nebo kolik mám.
No, pojďme k těm číslům, protože já jsem si tady vlastně našla nějaký informace. Dílka tady 7400 kilometrů, převýšení 80 tisíc, čas v cíli 25 dní, denně 300 kilometrů na kole. Doba spánku průměrně 2,5 hodiny. První v cíli, ale nebyl si vhodný adept na vítězství. Takový byl závěr a summary toho celého. Ten spánek, to je samozřejmě jako téma vždycky, když jako slyšíme o nějakých vytrvalcích, ať už ti, co běží nebo jedou na čemkoliv, tak jak se to teda vlastně řeší. Tak spánek je velký lidský téma, potřebujeme ho, víme o nějaký minimální denní dílce, kdyby to člověk měl jako zalomit, tak ty jsi to zalomil na 2,5 hodiny denně v průměru. Jak se to dělalo?
No,
musel jsi s něčím třeba pomoct, aby se zdal nějaký, jak se říká, oblbovák a malinko se utlumil, protože si myslím, že když člověk je v tomhle tom, tak když už úplně asi nepadneš únavou, tak se k tomu musíš aspoň trošku jako donutit, ne?
Ono pak padáš únavou. To jsem měl třeba při Race Across America, tam v podstatě jsem si pomohl práškem na spaní, protože já jsem jel a nešlo mě usnout, jo? Že jsem se lehnul a pořád jsem přemýšlel nad tím závodem a byl jsem takový jako roztěkaný nějak a nešlo mě spát. Ale tady třeba při tom North Cape Tarifa, tam jsem šel spát po 860 kilometrech, jsem v nějaký finský vesničce. Do takovýho
a to si normálně slezl z kola a šel si prostě si někam jako
ubytovat. Jo, jsem si zařídil jako, no, ubytko, takový jednoduchý velice, ale fajn. A tam jsem usnul, si vzpomínám, tak rychle, že jsem se probudil s mobilem normálně jako na hrudníku. Mm-hmm. a zbudil jsem se a zjistil jsem, že jsem si nařídil budíka. Já jsem si chtěl nařídit, že za 3 hodiny mě zbudí.
Ty jsi zaspal ale, závod.
Ale abych přesně, abych jako se neprobudil a nebyl najednou, že jo, pátý v tom závodě. Jenomže ono se stalo to, že já jsem se zbudil teda sám a zbudil jsem se po asi 2 hodinách a 55 minutách. Prakticky já jsem se zbudil přesně tak, jak jsem se chtěl zbudit tím budíkem.
To tělo to má nastavený. To
asi, je... asi se to tam uložilo v té mý hlavě.
Zdálo se ti něco?
No, nezdálo. Mně se obecně nic nezdá. Já teda jinak spím rád, jako lidi mají představu, že spím málo i v civilním, v běžném životě, tak to vůbec ne. Jako těch 8 hodin dávám víceméně pravidelně a rád. Ale při těch závodech a i běžně se mně nějak nic moc nezdá. A při těch závodech taky ne. Ale co vím, tak když jsem se zbudil, tak se mně zdálo, že tam se mnou jako někdo je. Ale to už bylo trošičku jako taková ta jako haluška maličko. No, jako, že
to přesně, protože to jsem četla, že je jako velmi častý, že se jako stává, že tyhle ty ultramaratonci opravdu můžou mít nějaký jako přeludy, fatamorgány a takovýhle věci, že se jim dějou.
No, jsou divoký příběhy kolikrát.
No tak řekni nějaké, jako co jsi slyšel, že se někomu stalo, nebo tebe to potkalo taky?
Mně naštěstí nějaký jako úplně extrémní věci nepotkaly a na to nějak moc netrpím. Je pravda, že jednou se mě stalo teda při závodě okolo Česka a Slovenska, jako hodně extrémní, taky taková trať, kterou jsem jel za necelých 8 dní vlastně, přes 3500 kiláků, taky s doprovodem, tak jsem se zbudil v nějakou blbou fázi spánku a já jsem si myslel, že jsme na nějaký dovolený. Já jsem vůbec neviděl, že jsme na závodě. A ptal jsem se kluku, jako co budeme dělat, jaký bude program nebo něco takového, jak na mě koukali, jako prostě jak vyvoraná myš. No a strčili mě zpátky do auta, ještě jdu na chviličku spát.
Jo.
Za 10 minut jsem se zbudil a normálně jsem se zbudil a hnedka po 10 minutách se to srovnalo a zbudil jsem se ve správnou asi fázi. Hned jsem viděl, kde jsme, jo, a všechno jsem viděl. No, takže to byl asi můj takový jako největší, ale jinak jsou příběhy, že třeba některý ty ultramaratonci dojdou k závěru, respektive přepadne taková paranoia, že ten jejich doprovodný tým pro ně začne znamenat jako nepřátel, že si myslí, že ty lidi, co je ten jeho doprovodný tým, ho naopak chtějí zničit, takže před nima třeba začne utíkat a tak. Jako, takže
fakt, jo.
To už jsem taky slyšel, že se stalo. No a různě vidějí, že jo, běhat zvířata kolem sebe a tak. No, takže,
to už jsem... je pak na nějakou jako psychopomoc asi, ne? Třeba potom.
No už to je tak spíš jako... Takhle, psychopomoc je spánek. Jo. To znamená, že když někdo začne mít takovýhle problémy, tak je rozumný opravdu zastavit. Jo, dopřát tomu tělu nějaký dobrý jídlo, pokud možno cukry, ty většinou chybí mozku, že jo. A hlavně se prostě vyspat.
Celkově ta životospráva, ty jsi říkal, že jsi dřív jako dávával tu klobásku, to pivko, myslím si, že si to teda dáváš jako pořád, ale když jsi samozřejmě v tréninku a v závodě, tak to asi úplně ne, to zase to nebudem takhle zlehčovat. Ale
co no to
teda?
By se zdivila. Jako při těch ultramaratonech.
Ty jsi mi to zkazil, fakt, jo? No tak co teda jíš a co piješ?
No třeba když jdeš ultramaraton bez podpory, jako jsi měl tu tarifu nebo i další závody bez podpory.
No, tak si to všechno táhneš sebou.
Tak si to táhneš sebou a musíš to nakupovat. A nejjednodušší a nejrychlejší zastávka vždycky je benzínka samozřejmě. Kde dojedeš, prostě zastavíš, máš tam záchody, máš tam prostě mejdlo, vodu, což je super, takže uděláš hygienu, vyčistíš tam zuby.
Počkej, no, takže já si to představuju, jako, jenom obraz. Ty přijdeš na tu benzínku a řekneš, prosím vás, dobrý den, já jsem Dan Polman z Nový Paky, já tady jedu závod, ještě mě čeká asi 6000 kilometrů, ale chci se u vás vomejt, vyčurat a najíst. Můžu? Jak
ne,
na tebe koukat?
Ne, to já nic neříkám, já si normálně, že jo, tam na pokladně udělám docela velký ten, že jo, nákup.
Nákup.
Tak jako předpokládám, že to je u benzínky v ceně, prostě jako, že si sejdu pak na záchod. A
dobře, takže
nic,
tam
nic
tohle
neříkám. Občas se mi stalo, jakože když už mě vidějí, že jsem takový trošku jetej, unavený, nebo prostě třeba jako když prší a teď zastavím, že jo, takže občas ta obsluha benzínky se mě ptá, jako co tam vlastně dělám a
jestli nepotřebuješ pomoc.
A jo, vlastně jak se mám a tak pokecáme občas. Já jsem rád za tyhle ty lidi, co se mnou chtějí mluvit pak, jako když člověk jede sám.
No takže zpátky k té životosprávě.
No a tu klobásu a pivo si dám velice rád, během, ale ne před startem samozřejmě, tak jako tenkrát. Ale teďka, když už máš za sebou třeba 3 dny jízdy, tak tu klobásu a pivko...
Není to nic proti ničemu.
Hmm. Není vůbec. Naopak, de facto čím díl seš v závodě, tím je ta normální strava jako optimální vlastně. No. Jakože, de facto, když jedeš závod, jo, třeba 4hodinovej, no tak to je jasný. To jako klobása, to tě zabije. Ale, a je to za mě úplně u jiný intenzitě pak ty závody. Jo. Tady ty ultramaratony, to je taková prostě nižší tempo, že jo, jedeš pořád, takže stíháš jako i trávit tyhle ty věci, jako jsou klobásy a tak. A důležitý je udělat si radost a dát si to, co ti chutná.
No, takže jako důležitý. Máš hromadu těch tyčinek, nebo to se přeci musí hrozně přejíst?
No, toho se přijíš hodně rychle. No, takže ty tyčinky sebou vozím třeba teďka na tu 24 hodinovku, co jsem měl, ten závod vlastně na den. No, tak jsem měl taky plnou tašku různých těch věcí. Radši to sebou vezmu. No ale ty tyčky jsem jako pak prostě třeba snět jenom 3 během toho závodu. A od poloviny závodu o 12. hodiny de facto jsem jet už jenom chleba se škvarkou pomazánkou.
To je skvělý. Kyselou okurku ještě jako bonus.
No, klidně.
Stíháš se kochat, když jedeš? Když jedeš přece jako jednak po té Evropě ze severu úplně dolů na jih, anebo přes tu Ameriku, tak člověk samozřejmě ví, že jede nějaký závod, že by to měl dojet v nějakém časovém limitu. A jako stíháš to?
Stíhám. Ultramaratony je právě ta disciplína krásná v tom, že ty stíháš všechny tyhle ty věci vnímat.
A můžeš protože třeba i zastavit většinou... a něco se vyfotit, nebo sebou vůbec nesmíš mít mobil? Nebo jak
jo,
to
máš mobil. Jo? Třeba North Cape Tarifa jsem přivez 5 hodin záznamů z telefonu a děláme z toho teďka film. Aha. Takže já se věnuju právě hodně jako natáčení a stojí mě to spousta času ve finále v tom závodě taky. No. Ale kochám se a v tomhle tam ta disciplína je krásná, protože většinou člověk jede dost sám. Jo, třeba ten rozdíl mezi tou rychlou silniční cyklistikou jsem poznal minulou sezonu, jsem se účastnil týdenního etapového závodu v rakouských Alpách, kde prostě letíš třeba i 100 z kopce dolů s ostatníma jezdcema v tom balíku. Jo, je to takový to klasický silniční závodění. No a pořád prostě jedeš rychle v kontaktu s ostatníma závodníkama. A já jsem si pak vždycky v cíli každý ty etapy uvědomil, že jsem prakticky kromě řidítek vedle sebe a galusky přede mnou neviděl nic.
No,
a nemůžeš ani, protože tam se stačí jednou podívat mimo, někdo vezme za brzdu nebo přijde díra a okamžitě prostě padáš a nepadáš jenom ty, ale dostaneš ještě totální kartáč u všech ostatních, který si sundala, že jo?
Je takže... pravda, že když tady byla Martina Sáblíková, která samozřejmě nejenom rychlo bruslí, ale zároveň v létě jezdí na kole a věnuje se těm letem závodům, tak ona jela letep a vlastně přesně říkala, že ten sjezd je pro ní vlastně až tak jako by nebezpečný, že jako nechtěla jet úplně naplno, že spíš jako jela tak jako na pohůdku, ale že přesně se jako, abys taky něco viděla, tak vlastně jako i v některých momentech fakt jako zvolnila, protože si nechtěla z toho závodu přesně odníst jenom ten pohled na ty řídítka a na tu silnici, která ubíhá pod nohama, ale že vlastně když už jako tam je, takže se taky podívá. No. Jo, ale přesně ty sjezdy, to asi není úplně správný moment, kdy se máš kochat.
No to už vůbec ne, jako no, ale ono to nejde moc ani, jo. Jako samozřejmě jsou prudký stoupání a kde se to nadělí a už jede pak člověk sám, tak tam zas nevidíš víceméně kvůli tomu, že máš černo před očima, jak makáš. Jo. Takže jo, opravdu je jasný, že ty závodníci, třeba co jedou Tour de France, opravdu ty špičkoví jezdci, tak tu krajinu jako vnímají jako velice okrajově. Vnímají třeba tu brutální atmosféru, která je kolem trati, to jo, ty diváky, že jo, ty davy nadšený a toto je teženou dopředu. Ale že by se kochali různýma jako horskýma hřebenama, ledovcema, to neexistuje, protože v tom závodě jsou pořád ve střehu a je to úplně jiný svět, než ten svět ultramaratonský. No.
O čem přemýšlíš, když jedeš?
Přemýšlím hodně nad rodinou, nad různýma věcma, které jsou potřeba udělat.
Jako, jo, i doma.
I doma, no, těch přibývá, teda musím říct. No a hlavně teda i co se týče třeba různých knížek, který píšu, tak tam dost často nad tím přemýšlím. Při závodech nad tím jenom přemýšlím, ale při tréninku třeba si to i nahraju na diktafon, abych to nezapomněl, ten nápad. Takže nad spoustou věcma. Nemám třeba ty závody, tak jako některý ultramaratonci, zvlášť ty závody bez podpory, kdy člověk jede hodně sám, tak některý ty závodníci jsem pochopil, že oni to jako nazývají jako nějakou meditací, jo? Že de facto ten závod jedou kvůli tomu právě, aby jako zmeditovali, aby vypadli z toho všedního dne.
A dostali se trošku do nějaký jiný dimenze třeba.
No a já tam hledám spíš ty příběhy, co se dějou na ty trase, jsem pochopil, jo? Že to třeba nemá pro mě zas až tak jako nějaký zenový přesah ty závody. A spíš mě baví jako ty příběhy, co se pak vyklubou během ty akce a většinou do toho závodu jdu s očekáváním nějakých překvapení. A v případě ultracyklistiky tak jistotou, že ty překvapení přijdou.
Tak pojď nějaký překvapení, který fakt jako tě dostalo za tu tvou kariéru. Něco, co tě fakt jako překvapilo do té míry, že si to jednak popsal a že prostě když si přijel potom domů, tak to byla jedna z těch prvních věcí, kterou si těm nejbližším lidem vyprávěl.
Překvapila mě spousta věcí. Co se týče třeba mě samotného, tak mě překvapilo v roce 2017 jsem měl mistrovství světa v ultracyklistice Glocknerman, kde, a abych navázal na ten náš začátek, jsem totálně přepálil začátek, ale jsem hrozně moc rychle. Tak jsem byl jsem sice v čele s náskokem toho závodu, ale pak od půlky závodu jsem byl úplně v totální krizi a de facto to, že jsem tu druhou půlku závodu vůbec dojel do cíle, tak jsem překvapil, myslím si, že i kluky jako z našeho týmu, který už skoro házeli bílej ručník do ringu, takže jsem to doplácel do toho cíle, tak to mě třeba překvapilo a nikdy na to nezapomenu. Nikdy nezapomenu, že se nám podařilo na Slovakii ringu překonat těch 900 kiláků za 24 hodin, což taky byl takový jako docela zásah a trošku překvapení, že se to povedlo. No ale úplně ty nejkrásnější momenty, které mě sevrily pod kůži, tak vždycky byly spojený s nějakým setkáním s nějakýma lidma. Mm-hmm. Jo, takže třeba, když to vezmu od těch posledních závodů, tak na Nordcupu před startem jsem potkal paní z Nový Paky. Jo. Pak třeba mě neuvěřitelně překvapil kámoš, kterýho bych nikdy neřekl, že vyrazí na výlet do Ameriky. A jelo vedle mě v prostředku Arizony, v brutálních vedrech, vedle mě jelo auto, stáhlo se okýnko a tam mě on pozdravil. A řekně jenom, tak šlapej ty hovaďáků. A odjel. A já jsem si říkal, že to je halus, jako, že to je prostě normálně.
To už je ono.
Že to je ta halucinace, tak jsem si říkal, jak to tak zhruba jako řeknu klukům, co jsem viděl a během toho závodu a pak jemu tomu klukovi, jak mu to budu vyprávět někde u piva v pase. Jenomže ono to bylo opravdu pravda. Jo. A on jenom takhle jako krátce zafandil z okýnka a odjel v prostředku Arizony. A už jsem ho pak viděl zase opravdu toho piva až Nový Pace. No takže to jsou takovýhle setkání, to prostě
to
jsou neskutečný úlety, kdy opravdu člověk jako se musí štípnout a říkat si, jako jestli to je pravda.
Bál ses někdy?
Bojím se pořád. Já si myslím, že strach je na místě, protože cyklistika není vůbec jako, že jo, nejsou to šachy, prostě je to rizikový sport a několikrát jsem si to ověřil při pádech a na druhou stranu všichni sportovci si myslím, že se strachem musí umět pracovat tak, aby oni ovládali ten strach a nikoliv strach je. Jakmile to začne být obráceně, tak to je špatně. Takže lidi, kteří mají problém, že strach ovládá je, tak víceméně ten ultramaraton třeba ani nedojedou. A zjistí, že to třeba disciplína pro ně úplně není. No, ale jinak samozřejmě, no tak zvlášť po tom, co se nám narodily dvě dcery, tak pro mě jednoznačně priorita číslo jedna je prostě užít si ten závod, ale na druhou stranu vrátit se zdravej domů.
Chápu.
O víc nic nejde ve finále.
No jasně. Vůbec to tělo, ty jsi naznačil, že už jako nejseš nejmladší, dobře, tak kolik je? 44?
No, 79.
Tak,
ročník.
Tak chápu, že před 10-15 lety si asi na tom kole jako měl pocit, že to jako jde s nás a líp, nebo jak to pozoruješ na sobě? Nebo naopak jako seš takový jako vyježděný, že dneska už ti nic nepřekvapí?
No, ta vyježděnost tam asi je po těch letech. Je pravda, že těch překvapení je díky nějaký mý chybě míň. Uh-huh. Je to znát, jako ta zkušenost samozřejmě. No, cítím, že přece jenom takový to zrychlení a výbušnost, že s tím věkem prostě automaticky jako odchází, to s tím člověk nic nenadělá. Na druhou stranu jsem přesvědčený o tom, že moje fyzická kondice na tom určitě líp, než tenkrát, když mě bylo těch 24 a v roce 2003. Jakože jsem na tom určitě líp. Takže cítím se dobře, dost lidí se má představu, že tím mým závoděním si dost škodím a že musím mít nějaký zdravotní problémy a musím tady zaťukat, jakože nic takového není. Já si myslím, že naopak vždycky výsledky mám i u doktora jako nějaký mladý kluk.
Co by za to dali dvacátníci, viď?
Jo, jako to přesně, takhle to funguje. Ale samozřejmě člověk musí dávat majzla, protože ta cyklistika je o tom, že stačí jeden blbej pád, jo, a může být zlé, no. Takže v tom vidím to největší riziko, ale pakliže někdo si myslí, že se postupně nějak upotřebovávám a v 60 budu na vozejku kvůli tomu, jak prostě sportuju, tak to tak vůbec nefunguje a je to, řekl bych, přesně naopak.
Co jsou vlastně ty ultramaratonci zač? Co to je za lidi? Kdybys to měl nějak jako popsat, kde je vlastně jako ten smysl tohleto dělat? Je to nějaký jako touha překonávat svoje vlastní limity nebo poznávat, kam až jako dokážu zajet? Jak to máš ty a jak to mají třeba přesně ty lidi kolem, který jsou tví soupeři, nebo jestli je vůbec nazýváš soupeři? Já si myslím, že to jsou prostě stejně v uvozovkách postižený lidi, kteří se prostě dali na tvoji dráhu a jedete v tom tak nějak všichni jako stejně jako tým.
Přesně tak. Mně slovo soupeř jako úplně nejde jako...
No v téhle obrovské dílce mi to fakt přijde, jako že jste spíš jako na jedné lodi. Na
jednom
kole.
Říkám spoluzávodníci.
Jo. Tak co to je za lidi?
Samozřejmě nepřeješ, aby měl nějaký krize, víš, jak ho to bolí, nebo co třeba může prožívat a tak, tak s nimi trošku soucítíš, přesně jak říkáš. No, takže vesměs to jsou skvělí lidi. Ty motivy, už jsem to tady nakous, jako každý má třeba jiný, jako proč tam z ty závody jezdí. Já to mám v tom, že to přináší spoustu příběhů a že si tím jako brutálně kořením život, jako který má jako opravdu nějakou výraznější chuť. A není to nějaký jako úplně třeba průměrný jídlo, když bych to tak popsal jako gastronomicky. Tak jak dneska...
Oschlá klobása.
No, tak si někdy připadám, jako, ale naposled dneska ráno, když jsem čekal v koloně v autě.
Ale seš tady, takže všechno dobře dopadlo.
Jo. Takže vesměs to jsou lidi, kteří jsou čestní. Nikdy jsem se nesetkal s nějakým jako podváděním. Samozřejmě blbci se najdou všude, takže už jsem taky jako zažil nějaké věci, které jsem absolutně jako nechápal. Ale vesměs to jsou fajn sportovci, fajn lidi a tím, že my tam nezávodíme o miliony, jo, ale závodíš v podstatě o to, aby člověk hlavně třeba dojel ten závod vůbec, tak se třeba i navzájem jsme schopní prostě podpořit a zafandit si. Bylo, je skvělý, že i kluci třeba z mýho týmu fandí ostatním závodníkům a pak, když někde stojí vedle cesty lidi od jiného závodníka, tak mě taky pozbuzují a tak, jakože to funguje takovýmhle způsobem a myslím si, že tam ta lidskost určitě je. A proč to vlastně děláme, to je otázka. No. Já si myslím, že to je to velké dobrodružství, který u toho člověk zažívá.
A já myslím, že si to řekl. Vlastně chceš si ten život udělat barevnější a jako co je víc, než prožít život, který je plný nějakých jako příběhů, na který jednou nebo průběžně můžeš vzpomínat a vyprávět je lidem. Že?
No. Já hlavně si nesmírně vážím toho, že něco takového můžu dělat, jo, protože v mým okolí je spousta lidí, kteří svádějí souboje každý den jenom s tím, aby mohli jako žít de facto plnohodnotný život. Já se ve finále snažím podporovat, to znamená, dělám většinou sbírky, že jo, jako na dobré věci, na podporu různých handicapovaných lidí a tak. Takže toho já si nesmírně vážím a neberu to jako samozřejmost a zároveň neberu jako samozřejmost to, že prostě tady můžu lítat po ultramaratonech a nejsem někde prostě s kulometem zákopu, jo, protože člověk se koukne kousek od nás a tam vidí, že kluci jako já, daleko mladší, anebo mý vrstevníci prostě absolutně nemůžou přemýšlet nad tím, co pojedou za závod, protože jsou ve válce a ty se jdou pro vítězství, který samozřejmě má trošku jinou váhu, ale je to úplně jiná dimenze, no, takže já ve finále jsem šťastný, že jo, kluk, který má to štěstí, že něco takového může dělat. No, to si uvědomuju a čím jsem starší, tím si to uvědomuju víc.
Teda. No jasně, no. To určitě k tomu člověk nějak jako dojde i s ohledem na ty okolnosti, které se kolem dějou. Nemůžu se ještě nedotknout jedné otázky a to je elektromobilita, respektive elektrokola. Jak moc je bereš na milost, anebo vůbec?
Beru je obecně na milost. Můj taťka třeba, který teďka při ty poslední 24 rovce během ní oslavil 77. narozeniny, tak má elektrokolo úplně v pohodě. Myslím si, že lidi, kteří na kole nikdy nejezdili moc a ty kopce jim to tak znechutili tu cyklistiku, že prostě s kolem přestali, tak když si pořídí elektrokolo, tak jenom dobře. Jo, a když přibývá lidí, kteří na elektrokole začnou jezdit do práce místo toho, aby smrděli ráno s autem, tak taky jenom dobře. Jediný, co si myslím, že pořídit elektrokolo desetiletýmu nebo patnáctiletýmu dítěti nebo dvacetiletýmu klukovi je z mýho pohledu ze sportovního hlediska trestný čin. No, to prostě je špatně.
Tím se dostáváme ještě k jednomu tématu, protože přesně seš táta dvou dětí a samozřejmě v současné době se hodně mluví o tom, že děti málo sportujou, že prostě jako nejsou vedený k tomu pravidelnému hýbání se, že vlastně ten přirozený pohyb jako trošku jako upadá, že děti do škol zbytečně moc a často a pořád vozíme, místo toho, aby přesně chodili pěšky nebo třeba se tam dojeli na kole. Tak jak ty se na to díváš? Jako já osobně třeba v mém okolí nemám úplně ten pocit, protože si myslím, že v mém okolí ty děti sportují hodně. Asi je to tím, v jakým bublině se člověk pohybuje a jak to má nastavený, ale zase na druhou stranu umím si představit, že někdo to má jako jinak nastavený a cítí to tak, že fakt jako je to problém.
No, je to o rodičích, protože když se podíváš těch x let dozadu, jaký my jsme měli rodiče a k čemu nás vedli, tak prostě napad sníh, šlo se na běžky, jo, a bylo to přirozený a ta přirozenost jako v nás trošku zůstává a dneska ty děti samozřejmě mají, jako displej prostě je velký konkurent. Jako mě jako rodiče, to vidí člověk, že dneska ty děti mají ten komfort, že opravdu jsou schopní se zabavit a sedí u toho na gauči. Takže já jsem v tomhle nekompromisní, chci, aby holky se hýbaly, takže různě sportujem, ale většinou jim dám třeba na výběr, nebo co budem dělat a snažím se, aby dělali sporty, jako který je baví a do ničeho je moc nenutím. Občas maličko musím přitlačit, ale a nechci rozhodně, aby to dělali na nějaký jako vysoký úrovni a podobně, jako závodně, nebo tak to vůbec, jako k tomu si člověk musí přijít sám. No, takže je to o rodičích a já si myslím, že já měl v tomhle tom skvělý rodiče, moje manželka taky, takže se to předává dál. No.
Si představuju to, když tatínek Daniel Polman doma vyhecuje, jdeme se rodino projet na kole. jak to vypadá, víš, jaký si dáváte cíle. Tak dneska si dáme tak 20, dobrý, zítra to zvedneme na 40.
No, tak takhle to u nás vůbec nefunguje. Já když dávám dohromady nějaký cyklistický výlet pro naši rodinu, tak ve finále kilometráž jako musí být hodně nízko. Přemýšlím nad tím, aby tam nebyly kopce moc v ty trase, to znamená u nás v Nový Pace to je dost velký problém. A hlavně ta trasa musí vést minimálně přes nějakou dobrou cukrárnu nebo restauračku a tak, takže musí být nějaká zastávka, nějaký cíl. A bez toho já jako nějak se na to kolo nevytáhnu, že kolo fakt moc rádi jako nemají. No. Takže jo, ale jo, tak já si myslím, že třeba to kolo jednou je začne bavit. Jo. Času mají dost.
Jasně, 11, tak to by to taky chvíli
let,
trvalo.
Mě to taky chvíli trvalo. A, jo, baví jiné věci, které jsou víc takové jako holčičí, že jo, jakože aerobik, cvičení a tak, tancování, to je super, to jako podporuji a mám obrovskou radost, že se tomu věnujou, ale bohužel v tom jim žádné zkušenosti jako předat nemůžu.
Říká Daniel Polman, který je mým dnešním hostem tady na Rádiu Prostor.
Posloucháte Ovšem.
Tak v závěru toho dnešního společného setkání s Danem Polmanem, ty i píšeš, ty jsi byl anebo stále jsi šéfredaktorem Lidé a hory?
Byl jsem.
Ale byl nějakým způsobem už... ještě přispíváš nebo
jo,
už to jde
taky,
úplně mimo?
Taky tam občas něco píšu, přispívám do nějakých třeba cyklistických časopisů a podobně. A psaní mě baví a de facto to je jedním z mých zdrojů jako obživy. No, mm-hmm. Takže...
A nejdřív bylo psaní a až potom ty ultramaratony, nebo se to tak jako doplnilo přirozeně?
Doplnilo, no, tak psaní už mě víceméně bavilo už třeba na malým gimplu, někdy už v primě a v sekundě jsem zachraňoval trojku z češtiny slohovkama. Mm-hmm. Takže už tenkrát jako mě to bavilo. A...
Žánrově koukám, že teda ty píšeš pohádky.
Taky, no.
Pak samozřejmě píšeš záznamy z těch svých příběhů, který zažiješ na těch všech různých ultramaratonech.
Přesně.
A nejnovější tvoje knížka se jmenuje Holka statečná. Vydala se na podzim loňského roku. O čem to je?
No, je to příběh o... De facto paní Blance Čílové, což je pamětnice, dnes 95 let stará dáma, která mě předala jako neskutečně mnoho informací, archivních materiálů o skupině novopačáků a přespolních, kteří vlastně v období třetího odboje opravdu se do toho odboje zapojili a zkoušeli vysílat do západního Německa různý šifry a podobně a nedopadli vůbec dobře. A byli to všechno mladí kluci, kteří prostě ve 20 letech skončili v Jáchymově a byli jim navrhovány trest smrti a podobně. Takže, a ona zůstala doma se dvouma malejma dětma, kdy jeho manželky odvedli. Byla to skupina asi 27 lidí mladých, jo, takže neuvěřitelný příběh. A de facto ta knížka je o tom a o tom, co prožívali, jakým způsobem se s tím vyrovnávali a tak. No, je to velice silný příběh a já si myslím, že v dnešní době, když si někdo přečte tady tu knížku, tak dojde k názoru, že to, že mu přišla dvakrát tak vyšší částka na složence za elektriku, že pořád je hodně malý problém, je dobrý si občas uvědomit, že žijeme v hodně pohodový a jednoduchý době.
To je shodou okolností názor, který já tady slýchám v podstatě denně a je potřeba si to připomínat, že vlastně jako ty ošklivý věci se dějou a my můžeme být rádi za to, že se nám pořád ještě velmi širokým obloukem vyhejbají. Dane, co máš před sebou? O čem přemýšlíš? Kam bys jsi tak zajel?
No, tak přemýšlím samozřejmě nad nějakýma závodama. Chci závodit jak na horském kole, tak na silničním. Uvidím, na jak až dlouhých trasách to bude. Nemám nějaký úplně konkrétní cíl. Možná zkusím nějaký delší závod třeba na horském kole. No a před sebou mám především tím, že jsem ten román Holka statečná vlastně psal, dával dohromady 3 roky, tak jsem před sebou valil knížku a film z toho North Cape Tarifa. Mm-hmm. takže mám rozepsanou knížku, jsem někde v Lotyšsku, takže
ale ještě jsi hodně vysoko, když si to představíme na mapě.
Jo, no. Taky jsem si to všechno nahrával, takže mám záznamy a tak, takže no a dáváme dohromady film s kámošem z toho, což vypadá, že bude takový asi možná i celovečeráček. Takže to jsou mý dva velký projekty, který bych rád dotáhnul.
Tak ať se to povede. Já ti držím moc palce. Hlavně zdraví ti přeju. Tobě i těm tvým nejbližším v tom tvým úzkým a sympatickým týmu. A ať se ti daří a vždycky dojedeš hlavně ve zdraví do toho cíle.
Děkuju a zdravím tebe a všechny posluchače. Díky.
To byl Daniel Polman, ultracyklomaratonec, který byl mým dnešním hostem tady v Ovšem na Rádiu Prostor. Jenom připomínám, že v 6 hodin si můžete poslechnout reprízu a jako vždycky taky na www.radioprostor.cz a na všech podcastových platformách. Markéta Rachmanová se loučí, přeju vám hezký den.